Nou, maar goeienaand almal. Welkom, welkom. Ek gaan vanaand bietjie met julle gesels oor iets baie interessant. En ek glo en ek vertrou dat jy gaan vanaand iets leer wat jy heel waarskynlik nie so ingesien het nie en wat jy heel waarskynlik dalk ook nie geweet het nie. Matteus 18 vers 1. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: "Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?" Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Wie sou julle sê is die tipe persoon van wie jy daai vraag sou verwag? Sou jy daai vraag verwag van iemand wat nou al om en by 2 jaar plus saam met Jesus rondbeweeg het? Iemand wat sy disipel was, iemand wat gesien het hoe die koning van konings, die Here van Here, die Alfa die Omega, die begin en die einde aarde toe kom en saam met die mens rondloop om sy lewe vir ons te gee, hoe die koning van die heelal kom om 'n dienskneg te word? Of sou jy daai verwag van iemand wat in 'n totale wêreldsheid leef? Steek op die hande. Wie sou dit verwag van 'n disipel van God? Wie sou dit verwag van iemand wat squarely in die wêreld leef? Maar jy sien, dit is toe nou nie wat gebeur nie, want dis nie wêreldse mense wat hierdie vraag vra nie. Ek gaan weer vir jou herhaal. In daardie tyd het, luister mooi, die disippels van Jesus by hom gekom met hierdie vraag: "Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?" So die disippels is klaarblyklik elkeen besig om te streef daarna om die beste te wees in die koninkryk van die hemel. En nou wil ek tog net iets sê daaroor. As jy op die oog af daarna kyk, dan kan jy dalk redeneer en sê, maar weet jy wat, dis dalk nou nie heeltemal so verkeerd om die beste te wees in dit wat jy doen vir God nie. Ek meen, sou dit nie noodwendig dalk 'n goeie gedagte gewees het of 'n goeie idee gewees het as jy die beste is wat jy kan wees in evangelisasie nie? Is dit nie dalk beter om 100.000 na die Here toe te lei as om 10.000 na die Here toe te lei? Is dit nie beter om vir 500 siekes die hande op te lê en God genees hulle as wat jy vir 100 siekes die hande op lê en God genees hulle nie? Is dit nie beter om 10.000 kerke te plant as om 1 kerk te plant nie? Dan gaan ek antwoord en ek gaan vir jou sê ja. Om die beste te wees in wat God jou geroep het vir die koninkryk wat jy kan wees, nou ja, daaroor kan ons nie strei nie. Elke ou moet streef daarna om die beste te wees. Ons moet streef na uitnemendheid. Ons moet streef na uitmuntendheid vir dit wat ons doen vir die koning van konings. Want ons moet onthou, vir wie doen ons dit? So daar's niks daarmee verkeerd om te streef daarna om jou beste te gee vir God nie. Daar is egter 'n baie groot probleem met waarna die disippels streef. Hulle streef nie daarna om goed te wees in dit wat hulle doen vir God nie. Hulle streef daarna om belangrik te wees in die koninkryk. En kan jy sien, daar is 'n baie besliste verskil tussen uitmuntendheid, uitnemendheid in die bediening en belangrik te wees vir mense. Luister mooi. Die disippels hierso is nie gepla oor hoeveel duiwels hulle gaan uitdryf eendag nie. Hulle is nie gepla hoeveel kerke hulle gaan plant eendag nie. Hulle is nie gepla hoeveel verlore siele gaan in die koninkryk inkom en gered word soos brandhout uit die vuur nie. Hulle is gepla oor hoe sien mense my? Wanneer mense na my kyk, dink hulle ek is belangrik. Wanneer mense na hierdie groepie kyk, wie sien hulle as tweede in bevel? Is dit Petrus? Is dit Johannes? Is dit Lukas? Is dit Matteus? Is dit Markus? Jy sien, die stryery tussen hulle gaan nie oor wie doen die beste in sy roeping vir die koninkryk nie. Dit gaan oor wie lyk op die oog af vir mense die belangrikste, die slimste, die oulikste, die sterkste, wie's die groot meneer? Die koninkryk van die hemel waarna die klomp disippels hierso verwys en die een waarvan Jesus altyd gepraat het, is nie dieselfde konsep nie. Jesus het gereeld verwys na of die koninkryk van die hemele of hy het verwys na die koninkryk van God. Want dit is wat hy gekom het om te vestig hier op aarde. Wie van julle ken die Onse Vader? Ok, ek gaan jou nou nie op die spot plaas jou voor in te roep en vraag om het op te sê nie, want dan slaan jy toe en dan vergeet jy alles. So kom ek help jou nou maar net uit. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam verheerlik word, of geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wat kom? Laat u koninkryk kom. Luister mooi, laat u koninkryk kom. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Nie net om sondaars te red nie, maar ook om die koninkryk van God op aarde te vestig. Om deur die koninkryk wat op aarde gevestig word, vir ons 'n weg te wys na die Vader. Amen. Ok, so dit is verskriklik belangrik, en dit is hoekom Jesus oral waar hy kom gepreek het, oor die evangelie van die koninkryk van God. Ok? Jesus preached the gospel of the kingdom of God. Want jy sien, in die koninkryk van God werk dinge radikaal anders as in die wêreld. As jy in die wêreld baie geld wil hê, dan slaan jy iemand oor die kop, jy vat sy geld, jy druk dit in jou sak en daar gaat jy. Of jy bevongvaai iemand, jy kroek hulle, jy besteel hulle, jy wat ook al, jy maak baie geld. Jy byt mense uit, ensovoorts, ensovoorts. Hoe's dit? Die Bybel sê, as jy saai, met ander woorde, as jy geld gee in die koninkryk, dan sal jy weer oes uit die koninkryk. Probeer dit vir 'n besigheidsman verduidelik en hy kyk jou heeltemal skeel aan. En hy vra vir jou, wat het jy gerook? Jesus het gekom om die evangelie van die koninkryk van God aan ons mee te deel. Die koninkryk wat Jesus gepreek het, was 'n geestelike dimensie, wat ook kan bestaan hier in 'n wêreldse sfeer. Maak dit vir julle sin? So wanneer Jesus gepraat het van die koninkryk van God, dan het hy verwys na die geestelike heerskappy van God op aarde. Hallo? Ok, nou, die disippels aan die ander kant, toe hulle hierdie vraag gevra het, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel, het nie verwys na dieselfde plek wat Jesus na verwys het nie. Hulle was nie gepla oor hierdie geestelike koninkryk wat Jesus kom vestig het nie. Hulle was gepla oor die hier, die nou, dit waaraan hulle leef. Want jy sien, die klomp disippels het ongelukkig geglo dat Jesus Christus gestuur was deur God om 'n aardse heerskappy te vestig. Jy moet nou een ding verstaan, in die tyd toe Jesus aarde toe gekom het, was die aarde onder Romeinse heerskappy. En die klomp Romeine het gemors met baie van die mense oor wie hulle geheers het. En die klomp Jode kon nie wag vir iemand om te kom, om die Jode, om die Romeine op hulle plek te sit nie, en hulle het gesien, Jesus is heel waarskynlik die persoon wat dit gaan kan doen. So wat hulle aanbetref, het Jesus gekom om 'n aardse koninkryk te vestig. Hy het gekom om vir, kom ons sê nou maar net, op baie stadium was Julius Caesar in charge. Ek het nie 'n clue wie dit was nie, maar kom ons sê nou maar net, Caesar was op baie stadium in charge geweest. Die van julle wat Asterix en Obelix comics gelees het, julle weet nou presies van wie ek praat, want dit is hoe ver my geskiedenis van Julius Caesar in elk geval strek. Ek weet hy was hierdie ou geweest wat altyd op 'n wit perd sit, en hy so 'n rooi toga gehad, en as Asterix en Obelix in sy lewe inkom, dan val alles uit mekaar uit. Ok, en Jesus sou gekom het, en hy sou die klomp Romeine dan op hulle plek gesit het, hy sou die Joodse volk verenig het, hy sou hulle bekragtig het, en daar sou 'n oorlog gewees het, en uiteindelik in plaas daarvan dat die Romeine heers oor die ganse heelal, sou die Jode heers oor die ganse heelal. So wanneer hulle nou kom by Jesus en hulle sê, hoorie, wie gaan die greatest wees, wie gaan die grootste wees, wie gaan die mees vernaamste wees in die koninkryk van die hemel, dan is hulle visie gefokus op een dag, wanneer Jesus die een is wat op die wit perd sit, Caesar is al onder iewerste, die klop Romeine is verslaan, die Jode heers oor die aarde, en iemand sit langs Jesus op die breinperd. Here, gaan dit ek wees? Here, gaan dit ek wees? Dis waaroor hulle gepla is. Nou, tot reg aan die einde, het die disippels nog steeds gewag vir Jesus om hierdie Romeinse ryk omver te gooi, en die Jode as heersers van die aarde op te rig. En ek gaan dit vir jou bewys, vir ingeval jy dink ek suig hierdie goed uit my duim uit. Kyk bietjie wat sê Handelinge hoofstuk 1 vers 6. Toe hulle op 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit dan nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig?" Wie van julle wat so bietjie tyd al in die Bybel spandeer het, sal weet die boek van Handelinge kom na Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Die boek van Handelinge begin waar Jesus met die disippels praat en dan terwyl hy met hulle staan en praat, word hy opgeneem na die hemel toe. Die woorde wat hier geuiter word, luister mooi, toe hulle op 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit dan nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig?" Hulle vra hierdie vraag vir hom, nadat hy gesterf het op die kruis, nadat hy opgestaan het, in 'n tyd wat hy vir 3 dae lank dood was, nadat hy die siekte oorwin het, nadat hy die dood oorwin het, nadat hy die sonde oorwin het, nadat hy die Satan oorwin het, verstaan hulle nog steeds nie dat Jesus het gekom om 'n geestelike koninkryk te vestig nie. Hulle is nog steeds vasgevang in hulle wêreldsheid, hulle soek na mag, krag en heerskappy. En hulle wil nog steeds weet, 2 minute voordat hy teruggaan na sy Vader toe: "Here, is dit nou die tyd? Kan ek nou solank, moet ek solank my skoene politoer? Moet ek solank my mooiste baadjie aantrek? Gaan ek nou langs jou staan? Gaan ons nou die wêreld oorneem?" Hallo? Hierdie klomp dink nog steeds nie geestelik nie. Hulle dink nog steeds 100% wêrelds. Ook in Matteus 18 vers 1 was hulle ingestel op 'n wêreldse, aardse heerskappy. En hulle het nie gefokus op een dag wanneer hulle in die hemel gaan kom. Jy sien baie mense wanneer hulle lees, die vraag is: "Wie gaan die belangrikste wees in die koninkryk van die hemel?" Dan kry ons hierdie idee: "Wow, hulle is nou gepla oor wie gaan eendag langs Jesus op die wit troon sit." Hulle is nie gepla oor dit nie. Die koninkryk van die hemel was net hulle manier om te praat van hierdie plek wat Jesus gaan kom vestig, hierdie nuwe ryk wat hy gaan stig. Dit kom vir ons baie duidelik deur in Markus se weergawe van hierdie selfde incident. Markus 9 vers 33. Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het hy, dit is nou Jesus, vir hulle gevra: "Waaroor het julle langs die pad geloop en praat?" Hulle het hom egter nie geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Markus 9 en Matteus 18 verwys na dieselfde geval. In die een geval het ons vir Matteus wat vir ons 'n uitbeelding gee van hoe hy dit beleef het. In die boek van Markus het ons vir Markus wat vir ons sy weergawe gee van wat hy beleef het. En vir die van julle wat baie keer soms voel dat hierdie goed nie 100% oor mekaar stem wanneer jy die goed vergelyk nie, wil ek tog net vir jou sê, jy moet verstaan dat wanneer 2 mense iets sien gebeur en jy gee vir 2 mense die kans om te kom vertel wat hulle gesien het, gaan geen 2 mense presies dieselfde storie vertel. Want ek fokus meer op een ding, ou Prosie fokus bietjie meer op 'n ander ding, en ou Peer worry nie oor een van die goed wat ons raak gesien het nie, hy het net die girl met die kort rokkie gesien, julle verstaan. Okay, sorry Peer, ek moes daai net inbring. So, dit gaan maar oor wat ons sien, dit gaan oor wat ons beleef. Jy weet, as jy na 'n car show toe gaan, ek meen, ek gaan vir jou vertel hoeveel V8's was daar. Ou Prosie gaan vir jou vertel hoeveel klassieke karre was daar. Ou Peer gaan vir jou vertel hoeveel Toyotas was daar. En daar's hy. En tog, almal van ons was by dieselfde plek, almal van ons het dieselfde goed gesien, maar iets het met my gepraat, iets het met hom gepraat, iets het met hom gepraat. Maar sit dit al 3 saam, en dan het jy 'n baie groter prentjie van wat eintlik besig is om daar te gebeur. So, nou, kyk bietjie mooi. Markus sê vir ons, hulle was op pad gewees, iewersheen, huis toe, en die klomp was lekker besig om met mekaar te argumenteer. Hoor hierso, wanneer jy oor iets argumenteer, dan beteken dit jy voel verskriklik sterk oor jou saak. Met ander woorde, Petrus was 100% oortuig, hy is die beste. Johannes was totaal geafronteerd daaroor, hoe op aarde kan jy dink jy is die beste, almal weet Jesus like my die meeste. Markus kon nie sy ore glo nie, ek meen in watter wêreld het hierdie klomp groot geword, het hulle nie agtergekom hoe kyk Jesus na hom nie? Het hulle nie gesien, hy trek hom eintlik heeltemal voor nie. En so het dit gegaan die hele tyd. Jesus het geweet wat hulle besig was om te doen. Daarom sy vraag, waaroor stry julle? Nou, hoekom het hulle dan nou so gestry onder mekaar? Ek wil dit antwoord deur vir jou te sê, hulle het heel waarskynlik hieroor gestry, omdat sommige van hulle gevoel het, dat Jesus ander van hulle so klein bietjie voortrek. Daar was dele in die groep wat gevoel het, dat Jesus het 'n sagter plekkie vir hierdie een, as wat hy het vir my. Met ander woorde, ek wil dit nou op 'n mooi manier vir jou sê. Daar was jaloesie in die groep. Wie van julle weet, jaloesie is nie 'n goeie ding? Hallo? Daar's 'n rede hoekom hy in die wêreld die groen oog monster genoem word. En weet jy wat, wanneer die wêreld praat van die groen oog monster, dan het hulle so 'n manier om eintlik half oulik en cute te laat klink. Ek jou mooi vertel, as jy sien hoe lyk daai demon, gaan jy nie dink hy's oulik nie en jy gaan weet hy's cute nie. Because he is very, very destructive. Inteendeel, dit is een van die hoofredes hoekom baie mense se lewens nooit nêrens kom nie. Want jaloesie roep daai groen oog monster na jou toe. Nie na die persoon toe op wie jy jaloers is nie. Want dit is nie hoe dit werk nie. Die persoon wat nie wil hê iemand anders moet vooruitgaan nie. Die persoon wat nie wil hê iemand anders moet vrede of vreugde of voorspoed of vooruitgang beleef nie, sal dit nooit self beleef nie. Want dit wat jy oor die ander ou wens, backfire altyd en kom op jou. Die Bybel sê, wat jy saai, sal jy maai. As ek kyk na 'n ander ou wat 'n BMW ry of 'n Mercedes ry of in 'n nice huis bly, jy is nou hier naby die Vaalrivier. As ek haf by die huise in die Vaalrivier, die by die oewer ry en ek kyk na hierdie huise en ek dink, "Jesus, jy weet jy wat, dit is so onregverdig. Ek behoort daai huis te gehad het en hierdie ou, ek ken hom, hy's nie eens 'n nice ou nie en hy het hierdie verskriklike nice plek, dit is so onregverdig." En nou begin jy daai persoon verwens, raai wat? Jy verwens eintlik net jouself. Want daai goed wat jy wens, saai jy in jou eie lewe. Jy saai dit nie in die ander ou se lewe nie. Jaloerse mense, naaiwerige mense kom nêrens in die lewe nie. Inteendeel, hulle lewens gaan staan letterlik stil. So die klomp disippels is jaloers op mekaar, hulle het 'n probleem met mekaar en daarom argumenteer hulle nou wat heel waarskynlik gelei het tot hierdie argument. Net voor die argument ontstaan het in Matteus, toe hulle vir Jesus vra, wie is Jesus? Settel gou hierdie klein argument. Wie van ons is eintlik nou jou favorite? Wie van ons is eintlik die beste, die grootste, die vernaamste, die belangrikste in jou koninkryk? Wie gaan eendag langs jou sit en regeer? Net voordat hulle daai vraag gevra het, is daar 'n interessante incident. 'n Klomp fariseërs kom na Jesus toe en hulle sê vir hom, hoorie, het jy jou tempelbelasting betaal? Dis 'n vreemde konsep, maar in daai jare moes jy belasting betaal om te kan kerk toe gaan. Ek reken as dit vandag instel, is die kerke almal 100% leeg. So prys die Here, dit werk nie vandag meer so nie. Maar hulle moet nou hierdie tempelbelasting betaal, dit het heel waarskynlik nou maar gegaan vir die onderhoud van die tempel, ensovoorts, ensovoorts. En Jesus word nou gevra, waar is jou tempelbelasting? 'N Snaakse vraag om die man te vra wie se vader die tempel eintlik is. Maar Jesus sê, "Oké, julle wil hê ek met die tempelbelasting betaal. Petrus, het jy al joune betaal?" "Nee." "Oké, kom ons maak gou 'n plan en betaal ons al twee sinne." "Petrus, hoe voel jy as jy lus om 'n bietjie te gaan visvang?" "Oké. Wel, ek sê jou wat, gaan af daar na die oewer toe, gaan gooi jou lyne in. Oké, kom ons maak dit hedendaags. Prozzi, dis tyd om die tempelbelasting te betaal. Ek sê jou wat, kry jou vrou om gou vir jou 'n bietjie vispap te kook. Meng 'n klein bietjie doepa daarin. Kry jou beste katrol, kry jou beste visstok. Kry 'n oop stukkie water daar langs die Vaalrivier, gaan gooi in die eerste vis wat byt. Hoopelik is dit nie 'n baber nie, want dalk sluk hy alles in. Die eerste vis wat byt. Trek hom in, maak sy mond oop en kyk daar binne in, want daar binne in wat gaan hy sien? 'N Silwer muntstuk. Genoeg om Jesus en Petrus se tempelbelasting te betaal. Nou, gaan net gou saam met my hierso. Die ander klomp disippels het ook allemaal daar rond gestaan. Maar Petrus word uitgesonder om hierdie geweldige wow ding te gaan doen. Ek meen, come on. Dink net 'n bietjie. Die wow factor, wanneer jy eendag op die stoep sit en jou kleinkinders sit daar om jou en jy vertel hulle van hierdie ding wat jy beleef het. Ek meen, dit is net fenomenaal. Gelukkig het Petrus nie meer gedrink nie, want wat 'n pub story sou dit nie gewees het nie. The one that did not get away. Ek meen, regtig. Ek glo nie iemand sou hom geglo het nie in elk geval. Maar jy kan verstaan dat die ander klomp was soos, hallo, wat van ons? Want jy sien, Jesus het sy tempelbelasting betaal en Petrus sy tempelbelasting betaal. Maar daar staan nie dat hy het Johannes en Matteus en Lukas en Markus en wie weet watter ander ouens se tempelbelasting ook betaal nie. So, dit moes 'n bietjie van 'n suur smaakie in almal se mond gelos het. Dit was nie die enigste keer wanneer daar klaarblyklik volgens die klomp fariseërs, die klomp disippels favoritism was nie. Daar was ook die keer toe Jesus verheerlik was op die berg. Jy sien, toe hy verheerlik was op die berg, toe soek hy 3 disippels uit om saam met hom te gaan. Matteus 18, ek is nie nou daar nie. Daar was ook die tyd toe Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes afgesonder en uitgesonder het om saam met hom te gaan en toe beleef hulle sy verheerliking op die berg. Nou weer eens, net 3 van hulle word gevra, die ander word nie gevra nie. Die 3 wat saam met hom op die berg is, sien hoe verskyn Moses en Elia, wat al der duisende jare dood is, en gesels met Jesus. Hulle sien hoe verander sy hele gelaat en hy skyn met hierdie verskriklike helder wit lig. Nou kom hulle terug nadat hulle uitgesonder was en saamgegaan het en hulle vertel hierdie verskriklike storie. Ek meen, wat dink jy gaan nou aan in die harte van die klomp wat dit nie beleef het nie? Kerm kerm mor mor grom grom. Hoekom is hulle gekies? Hoekom is ek nie gekies nie? Hierdie is unfair. Hierdie favoritism is sommer snert. Wara wara wara. Ja. Ek sê jou nou, dit is hoe hulle gedink het. En hoe langer hierdie tipe goed aangehou het, hoe meer het hulle gekerm. Sê bietjie vir my, was Jesus verkeerd? Is dit jou voorreg om te nooi wie jy wil nooi? Die een wat sy alie gewip het, het 'n probleem. Hallo? Al wat Jesus daardeur bereik het, is om vir hulle te wys, julle ouens is eintlik alles behalwe geestelik, julle is nog 100% wêrelds. Hallo? Want julle het 'n probleem as iemand anders iets nice beleef. Julle gun mekaar niks nie. En omdat julle mekaar niks gun nie, gaan julle nie veel verder gaan in die lewe nie. So, die disippels wys eintlik maar net vir Jesus. Hulle is jaloers, hulle is wêrelds, hulle is verneinig, hulle is selfs vyandig gesind teenoor mekaar. En dit was tyd vir Jesus om vir hulle 'n verskriklike belangrike les te leer, wat hulle hopelik nie gou sou vergeet nie. Voordat ek jou wys wat 'n les het Jesus hulle geleer, het ek dit goed gedink om eers so 'n bietjie van 'n demonstrasie te doen. So, ek gaan nou vra, ek sou gevra het vir 2 volonteërs, maar ek het voor die tyd klaar besluit wie gaan ek roep. So, sal jy vir ons kom, so Lisa asseblief, en Perry, jy sit vanavond aan niks doen nie, voordat jy nou sit en aan die slaap raak, kom doen liever iets ordentliks hiervoor. Nou maar goed, ouwens, hier aan my linkerkant het ons vir klein so Lisekie. Hier aan my regterkant het ons vir nie so klein Peerkie nie. Ok, nou goed, kom ons doen gou so 'n paar dingetjies, net om hierso te sien wat op die oomblik aan die gang is. Ek dink die eerste ding wat ons moet doen is, aangesien dit nou wêreldbeker is en almal het rugby koers, kom ons doen 'n skram. Wie van julle sê dis reg? Kan ons 'n skram doen? Nee, man, jy is nou veronderstel om saam te werk. Wat fout met jou? Ja, kom ons doen 'n skram. So Lisa, wat sê jy? Kan jy hierdie oom skram? As jy game, gaan jy probeer. OK. In Afrikaans sê hulle hurk, sak, raak, maar dit klink nie vir my so lekker soos touch, pause, engage nie. So, kom ons buk, touch, pause, engage. Right, skram, 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 skram. Wow. Nou ja, Party van ons kerm dat ons te veel weeg en ons is te groot en te swaar, maar soos jy kan sien, dit het sekere voordele in die lewe. Nou maar goed. OK, ek dink kom ons kyk nog iets. Ek wil nog 'n toets doen. Ek wil hê julle twee moet vir my daar gaan staan. En ek weet dit is nie nou die Olympics of iets in daai lyn nie, maar kom ons doen gou die 100 meter dash. Alright. Perry, jy kan nog onthou om te hardloop. Jy dink so. Jy het nie 'n triek knie of iets in daai lyn nie, né? Alright. Maar ons sal later vir jou bid daarvoor, is okay. Okay. As ek sê op julle merke gereed gaan, dan wil ek julle moet hier afstorm en dan kyk ons wie gaan eerste daar by die ander kant uitkom. Onthou net ander se projekter staan hier so en hy's meer werd as wat ek in my sak het, so. Moet hom nie omhardloop nie. Okay. Op julle merke, gereed. Hoorie, ek kan sien wie's haar pa want sy kroek al klaar. Op julle merke gereed gaan. OK, wie het gewen? Peer, niemand klink opgewonde dat hy gewen het nie. Niemand klink opgewonde. OK, kom staan gou vir my hierso. Kom ons doen nog so 'n klein toetsietjie. Kom ons kyk. Sê weer? Hy gaan groot teen die kind. Ja, maar hy's veronderstel om groot te gaan. Ek het gesê altyd met hulle beste lewe. Ons het mos nou gesê in die begin jy moet jou bes doen. OK. Ek gaan 3 tel dan wil ek julle moet spring en dan kyk ons wie kan die hoogste spring. 1 2 3 Wie het gewen? Solise. Anderie, daai leengees begin my geweldig pla. OK, dit was beslis Peer gewees. Kom ons vra gou 'n interessante algemene kennisvraag. Wie is heidaglik wie is die president van Amerika? Barack Obama. O, hoe gooi sy my heeltemal? Toe weet sy daai ene. OK, wie is die eerste minister van Engeland? Ek hoop jy weet. Ooh! Nou maar gaaf. Ons sal moet dink aan iets wat wat is die chemiese voorstelling van koper? Ek hoop jy weet. CO2. Yesterday. Hoor hierdie ou was saam met my op skool gewees. En ek kan nie onthou dat hy so dof was daai jare nie. Ek dink daai jare was hy eintlik heel wat skerper gewees. Okay, wat is die chemiese samestelling van goud? Goud? Okay, hy is 'n goudsmit, so hy behoort dit te weet. AG. Okay, kom ons kyk gou-gou hierso. Wie het gewen in die skram? Peer. Wie het gewen in die 100 yard dash? Peer. Wie het gewen in die hoogspring? Solise. Ja, jy sal sissie, jy sal altyd so dink, né? Nee. Wie het gewen in die algemene kennis strykvraag? Solise het die eerste een gewen en Pierre die tweede een gewen, so daai een is 'n taai. Daar's een ander een wat ek wil doen. Kom ons doen gou 'n armtrek. Geef haar jou arm, geef hom jou arm. Kom ons kyk. Hierdie is nou my weergawe van toutrek. Hierso's die lyn. Kom ons kyk wie's eerste oor die lyn. 1 2 3 gaan. Wie het gewen in die toutrek? OK. Peer is die beste springer. Hy is die beste hardloper. Ek gaan nie sê hy's die slimste nie want daaroor debatteer ons nog op die oomblik. Hy's die sterkste. Wat is daar nog wat ek kan sê? Dis omtrent dit. O, jy was die vinnigste. Ja, laat ek jou nou nie ontneem van daai eer nie. Hy was die vinnigste ook gewees. Is hy die beste? Ek en jy sê ja. Maar kom ek wys jou, Jesus sê nee. Gee gou vir haar groot hande klap. En gee asseblief vir hom 'n groot hande klap. Dankie, jy kan maar gaan sit. Kyk gou-gou hierso. Jesus gaan nou vir hierdie klomp 'n groot les leer. Matteus 18 vers 2 tot 3. En hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: "Dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nooit in die koninkryk van die hemel kom nie." Het jy gehoor? Ek meen, hoe shocking is dit? Luister mooi. En hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: "Dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, dan sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie." Wat 'n absolute skrikwekkende gedagte. As jy hier mooi tussen die lyne lees, dan sal jy verstaan hoekom ek sê dit is skrikwekkend, want die klomp disciples is besig om onder mekaar te stry oor wie is die greatest, wie is die vernaamste, wie is die beste, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. Jesus roep 'n kleintjie nader en hy sê, luister hier, hierdie kind is deel van my koninkryk, julle is nog nie eers nie. Waaroor wil julle nou nogal stry? Hallo? Wow. Dis nou wat jy noem die hele damme onder die eend uitdruk. Jesus sê, hulle sou almal eers moes verander, as hulle ooit 'n hoop sou wou hê om deel te wees van die koninkryk van God. Hoekom is dit so belangrik, dat ons die koninkryk van God beleef? Vraagie. Ek het nou vir jou verduidelik, dat die koninkryk van God verwys nie, na een dag wanneer ek en jy sterf nie. Met ander woorde, wanneer ons die koninkryk van God, wanneer ons bid en ons sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, dan bid ons nie om dood te gaan sodat ons kan hemel toe gaan nie, nê. Want as dit was wat Jesus bedoel het by die koninkryk van die hemele en almal wat die Onse Vader bid sla net daar boem dood neer want ons wil mos nou hemel toe gaan. Dan gaan ons verskriklik sukkel om ouens te kry om te glo in die evangelie van die koninkryk van God. Ek meen, niemand gaan val vir daai ene nie. So dit gaan nie oor die hemel eendag nie. Die koninkryk van God gaan oor die manifestasie van die bonatuurlike krag van God hier op aarde. Wanneer die koninkryk van God kom, dan word die onmoontlike moontlik gemaak. Hallo? Daar's baie dinge in hierdie wêreld wat nie kan gebeur nie. Daar sekere siektes wat die wetenskap vir ons sê, kan nie genees word nie, want daar is nog nie 'n middel nie. Daar is nie, soos die Engelsman sê, there is no cure. Hoe sê jy dit in Afrikaans? Daar is geen genesing vir dit nie. Maar is dit waar in die koninkryk? Die Bybel sê vir ons, vanuit 'n koninkryksperspektief, for God nothing is impossible. Daar is huwelike wat in hierdie wêreld geen kans het nie. In die koninkryk, boom, herstel. Daar is situasies wat so groot lyk, dat jy oortuig is, dit gaan jou nou onderkry, dit gaan jou heeltemal verstrengel, dit gaan jou verdrink. Maar wanneer die koninkryk kom, dan kan jy vir die berg sê, tel jouself op en gooi jouself in die see, en daar gaat hy. Die krisis is verby, die probleem is opgelos. Wie van julle sou graag wil deel wees van daai koninkryk? Waai net vir my. Wie van julle wil graag deel wees van 'n koninkryk waar die bonatuurlike natuurlik word? Where we can live the supernatural in the natural. Dis God se hart vir jou, dis God se hart vir my, dat ons daagliks 'n bonatuurlike lewe leef. Hoekom? Want God is deel van ons lewe. Daar's baie perke in hierdie wêreld wat God lag kan oorskry. En wanneer hy deel is van jou lewe, dan maak hy dit soms moontlik vir my en jou om presies dieselfde te doen. Hoekom dink jy laat hy ons bid, laat u koninkryk kom? Toe Petrus op die water geloop het, was dit 'n manifestasie van die koninkryk van God. Toe water in wyn verander het, was dit 'n manifestasie van die koninkryk van God. Gaan probeer jy dit in die wêreld? Jy gaan water en water en water drink. Dis al. Dis dalk baie gesond vir jou, maar dis nie 'n wonderwerk nie. Hallo? Dis nie 'n wonderwerk nie. Toe Moses sy staf oplig en hy slaan hom op die water en die see gaan oop, toe manifesteer die krag van die koninkryk van God. Jy kan allerlei dinge gaan doen daar by die Valdam. Ek sê nou vir jou, hy gaan nie oop gaan nie. Dit gaan nie gebeur nie. Maar God wil hê dat ek en jy die krag van sy koninkryk moet beleef. Ja, selfs op 'n daaglikse basis. So dis baie belangrik dat ons die koninkryk van God beleef. Jesus sê vir hierdie klomp, as julle aanhou soos wat julle nou aanhou, is die kanse dat julle die koninkryk van God gaan beleef, nul. Julle gaan nie. Mense wil dikwels sê dat God hulle moet gebruik. maar hulle sit met dieselfde issues as waarmee die disippels gesit het. Luister mooi vir my. Die disippels wil groot en vername manne wees in die koninkryk van God. Maar hulle is vol jaloesie. Hulle is vol agterdog. Hulle is vol venyn. Hulle gun mekaar niks nie. Hulle is bitter, want die klomp voel kwaad en seer gemaak dat daai klomp klaarblyklik voorgetrek word, ensovoorts, ensovoorts. Nou sit ons kerke vol mense, wat wil hê die Here moet hulle gebruik, hulle wil vir siekes die hande oplê en hulle moet gesond word, hulle wil hê die Here moet hulle gebruik op een of ander manier. Jesus het vir die disippels gesê, luister die pel, as ek die dag verdwyn, hou hierdie goed op. Want met jou hart, gaan het nie met jou gebeur nie. Tensy jy verander en word soos 'n klein kindjie, sal jy nie die koninkryk van God kan beerf nie, kan beleef nie. Wat goed was vir die disippels is goed vir ons. As die disippels eers op 'n plek moes kom dat hulle sou moes verander voordat hulle kon leef in die koninkryk van God, dan gaan meeste van ons ook eers op 'n plek moet kom waar ons verander voordat ons die koninkryk van God kan beleef. Hier's nog 'n shocking openbaring. Die disippels het elke dag by Jesus geleer. Hulle het saam met hom gewandel. Hulle het gesien wat hy doen. Hulle het beleef wie hy was. 'n Nederige mens. En tog sê Jesus vir hulle, tensy julle verander. Jy sou gedink het die feit dat hulle by hom geleer het is genoeg. Hulle moes verander. Hoeveel mense sit elke Sondag in ons kerke wat nog nooit die krag van God se koninkryk beleef het nie, want hulle het nog nooit op die plek gekom dat hulle verander nie. Ek wil vir jou baie mooi sê, godsdienstige mense sal nooit die koninkryk van God beleef nie. Hulle sal hoor, daar het die koninkryk gekom. Hulle sal hoor, daar het die koninkryk gekom. Hulle sal selfs nou en dan op 'n plek kom wat hulle sien, daar kom die koninkryk. Maar die koninkryk gaan nie kom in hulle lewens nie. Hallo? So Jesus gebruik nou 'n baie praktiese voorbeeld om vir hulle te wys hoe moet hulle dan verander. Matteus 18 vers 3. As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Die seentjie wat Jesus nader gebring het, was 'n baie jong klein seentjie. Hy was klaarblyklik tussen 3 en 4 jaar oud. Nou meeste van ons, wanneer ons kyk na 'n 3-jarige of ons kyk na 'n 4-jarige, dan bekyk ons die klein dingetjie so en dan sê ons, ag, dis tog te oulik. Dan draai ons om en dan loop ons aan. Ons neem nie regtig notisie van hulle nie. Hulle is oulik, hulle is nice, maar dis eintlik ook maar al wat hulle regtig is. Hier is nog 'n groter skok vir jou. Volgens Jesus het hierdie kleintjie, jy weet daai eenetjie by wie jy nou net verbygeloop het en gesê het, "Ag, dis te oulik. Okay, kom ons tjorrel verder." Jesus sê daai een het die koninkryk se sleutels. Hy. Daai 3-jarige. Die een wat nog nie eens ordentlike sinne kan praat nie. Die een by wie jy dink, ek kan hom baie leer, maar hy kan my niks leer nie. Hy het die sleutels vir die koninkryk. En die klomp disippels wat om Jesus staan, wat almal dink hulle is die kat se snor. Nie een van hulle het die sleutels vir die koninkryk nie. Scary stuff. So wat op aarde moet ons dan nou hiervan maak? Is die koninkryk van God dan net vir kinders? Hallo? Is die koninkryk van God dan net vir kinders? Nee, man, natuurlik nie. Die koninkryk van God is wel vir kinders en ook vir diegene wat volgens Jesus bereid is om te verander. Hoor jy? Die koninkryk van God is vir kindertjies, klein kindertjies, 2 jaar oud, 3 jaar oud, 4 jaar oud, 5 jaar oud, 6 en 7 jaar oud. En vir volwassenes wat nie te vol snert is om te wil verander nie. Maar hoor jy, ek stap nou al lank hierdie pad en ek wil vir jou sê, die kerk sit vol mense wat oortuig is, hulle het lank al 'n raai, hoekom moet hulle verander? Ek sê reguit vir jou, wat Jesus gesê het. Unless you change and become as a little child, you will not enter the kingdom of God. Die voorwaarde vir die belewenis van die koninkryk van God is verandering. Nou, Markus 10 vers 15. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal nooit daar kan ingaan nie. So nou, wat op aarde het 'n klein 2-jarige of 'n 3-jarige of 'n 4-jarige wat meeste groot mense nie het nie? Ek meen, hulle kan nie eens hulle eie doeke ruil nie, come on. Maar kom ons kyk wat het hulle. Let asseblief op en ek wil hierdie baie duidelik stel. Ek wil hê julle moet almal nou rekord druk hierbo en julle moet hierdie woorde onthou. Jesus het nie vir een oomblik bedoel dat ons kinderagtig moet word voordat ons deel kan word van die koninkryk nie. Jesus sê duidelik ons moet kinderlik word as ons wil deel word van die koninkryk. Kinders het 'n heeltemal anderse uitkyk op die lewe. Hulle leef ook hulle lewens anders as meeste volwassenes. En kom ons gaan kyk gou na net een of twee van daai karaktereienskappe wat deel is van die sleutels waarmee hulle so maklik in die koninkryk kan inbeweeg. En dan dink ek jy gaan nogal iets leer daaruit. Ek gaan vanaand net een van die sleutels met jou deel, want ek dink by daai tyd is my tyd op. Die eerste ding wat 'n kind het, en wat ek vir jou so wil stel, die eerste ding wat vir 'n kind natuurlik kom en waaraan 'n volwassene gewoonlik moet hard werk, is eerlikheid. Kom ek vra jou hierdie vraagie. Wanneer laas het jy 'n totale oneerlike 3-jarige teëgekom? Van wie jy kan sê, hoorie, as daai 3-jarige vir jou sê die son skyn, beter jy jou kop by die venster uitsteek en check of dit so is. Ken enige van julle 'n oneerlike 2-jarige? Ken enige van julle 'n oneerlike 3-jarige? Nee. Kleintjies weet nie eers wat die woord oneerlik beteken nie. Hulle leer dit later by groot mense. Ja. Veral as hulle saam met die verkeerde groot mense rondhang, dan kan hulle maar net so oneerlik uitdraai. Maar vir 'n kind kom oneerlikheid nie natuurlik nie, eerlikheid kom natuurlik. Ek weet hierdie is nou vir party van julle so 'n bietjie vreemd, maar ek het 3 seuns. En vir 3 seuns is toilet humor nogal geweldig belangrik. Jy weet, as jy 'n movie kyk en iemand laat 'n wind, dan kan hulle vir die volgende halfuur nie asemhaal nie, so lag hulle. Nou as jy nou in 'n kamer vol groot mense is en iemand het 'n wind gelos en jy vra, hoorie, wie van julle is besig om af te blaas, dan is almal ewe skielik dood onskuldig. As daar 'n 2-jarige sit, dan gaan hy met trots opspring en sê, ek het. En dan los hy sommer nog so 3, net om vir jou te wys, I mean business, jy verstaan. Wanneer 'n kleintjie vir jou sê hoe hulle voel, kom dit nooit met 'n verskuilde agenda nie. Wat hulle sê, is wat hulle voel. Wat hulle sê, is wat hulle bedoel. As 'n kleintjie by jou toe kom en hy sê die oggend vir jou, pappa, my maag is baie seer. Dan moet jy maar weet, die kleintjie se maag is seer. As die tiener natuurlik na jou toe kom en hy sê, pa, my maag is verskriklik seer, dan moet jy wonder of dit iets te doen het met die toets wat hulle vandag skryf. Hallo? As 'n kleintjie na jou toe kom en sê, ek is lief vir jou, dan weet jy, hulle bedoel dit met hulle hele hart. Hulle is opreg wanneer hulle dit sê en hulle is genuinely vir jou. Aan die ander kant, wanneer die ou wat na jou toe vry so vinnig is om vir jou te sê hy is lief vir jou, dan is jy nie altyd so seker of hy lief is vir jou en of hy dalk iets wil regkry met jou nie. Kleintjies kry dikwels hulle ouers so 'n soort van in die sop met hulle absolute eerlikheid. Jy al agtergekom, kleintjies hoor alles wat ons sê. Jy weet, op daai ouderdom, daai ore is verskriklik skerp. Jy fluister dit in die kombuis terwyl hulle aan die ander kant van die huis in die kamer supposedly lê en slaap. Dan bespreek jy nou meneer Poggenpoel se groot neus en die neushare wat hy asseblief tog een of ander tyd net moet trek. En raai wat gebeur wanneer jy by meneer Poggenpoel se voordeur instap. Klein Jannie loop reguit en wys na meneer Poggenpoel se groot neus en sê: "Haai ma, ek sien wat jy bedoel, jy's daai neus is al groot jong." Kleintjies hoor wat ons sê. En kleintjies besef nie dat hulle eintlik moet stil bly oor sekere goeders nie. Hulle is dood eenvoudig eerlik en opreg in alles wat hulle sê en in alles wat hulle doen. Ons groot mense het dikwels baie verskeilde agendas hoekom ons dinge sê, hoe ons dinge sê en wat ons probeer bereik deur dit wat ons sê. Jy hoef nooit te wonder oor so iets wanneer jy werk met klein kindertjies nie. Ek dink dit is hoekom baie mense daarvan hou om juist met klein kindertjies te werk. Because what you see is what you get. Dis nie van, oeh, maar wat het hulle eintlik daarby bedoel? Is hulle regtig opreg? Nee, natuurlik is hulle. Spreuke 12 vers 22 sê die volgende. Valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar hy het 'n welbeha in die wat getrou handel. Ek gaan dit herhaal. Valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar hy het 'n welbeha in die wat getrou handel. Wat is vir God 'n gruwel? Valsheid. En ek wil vir jou hierso sê, dit gaan nie hier net oor valse lippe nie, dit gaan oor valse mense. Want dit gaan nie oor leuns. Jy kan lieg met jou mond en jy kan ook lieg met jou gelaatstrekke. Jy weet, baie mense, hulle loop by 'n plek in en hulle gee 'n groot smile, maar dan dink hulle by hulle self, wat 'n idioot. Hallo? Ja. 'N smile kan baie goeders wegsteek vir die wêreld. Dit steek niks weg vir die duiwel nie en dit steek niks weg vir God nie. Vals bly vals. Of jy jok, of jy vals is in jou hart, maak nie saakie. Dit is vir God 'n gruwel. Raai wat, geen 2-jarige, geen 3-jarige, geen 4-jarige was nog ooit vals gewees nie, want hulle weet nog nie hoe nie. Hulle leer dit by mamie en papie. Leer hulle om vals te wees. Hulle hoor hoe mamie en papie kerm en kla oor hierdie mense en hierdie ou se body odor en dit en dat en dan, oeh, dan kom die ou in die straat afgestap, dan ewe skielik is ons ewe vroom en ons smile en ons kan net nie wag om vir die ou hallo te sê nie en dan begin die kind naderhand leer om bietjie agteraf te wees en hy begin naderhand leer om maskertjies te dra ensovoorts ensovoorts. Valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar hy het 'n welbeha in die wat getrou handel. As jy vanuit hierdie perspektief daarna kyk, is dit geen wonder dat Jesus 'n baie sagte plekkie gehad het vir kinders nie. Want Jesus weet een ding. Kinders is alles behalwe vals. Hulle is altyd eerlik, hulle is altyd opreg. Hulle praat altyd die waarheid, hulle leef die waarheid, hulle leef eg. Hulle dra nie maskertjies nie, tensy hulle na 'n fancy dress ball toe gaan. Hulle doen nooit iets met verskeilde agendas of bybedoelings nie. Jesus se woorde vir die klomp disippels was, tensy julle bereid is om te verander en te word soos klein kindertjies, sal julle nooit die koninkryk van God betree nie. 2000 jaar terug was daar 12 manne wat besef het hulle moet verander. Ek vertrou dat daar vanaand 'n paar van julle hier sit wat besef, ek sal moet verander. Ons wil die koninkryk beleef. Die vraag is, het jy die sleutels om in te gaan? En die volgende keer wanneer jy so bietjie dink en jy loop in die straat af en daar loop die buurvrou met ou klein Jannie aan die hand, klein Jannie wat soos daai kleintjie nou daar agter so nou en dan 'n bietjie moeilik is, so nou en dan bietjie kerm, so nou en dan bietjie huil. Dink 'n bietjie so daaraan. Elke keer wanneer jy vir daai kind kyk, is die Here besig om met jou te praat oor jou lewe. Is jou lewe so ongekompliseerd soos daai kleintjie se? Is jou hart so suiwer soos daai kleintjie se? Of is dit nodig dat jy so 'n paar dinge verander? Het iemand iets geleer vanaand?